слушате Тя на трета степен.
Здравейте! Вие сте с Тя на трета степен, лайфстайл подкастът за живота на жените и не само. Ние сме Русина,
Лили
и Ивелина. Първият епизод за годината е празничен. Каним ви на парти с стендъп комедианта Надя Брайт и ви черпим с обзор на най-интересното от социалните мрежи за 2022 година.
Когато става дума за бляскаво парти, в съзнанието ми веднага изниква не спомен от купон, на който аз съм била, а картина от любимия ми роман на Фицджералд «Великият Гетсби». А там става дума за парти и то за какво парти. Но въпреки впечатляващите сцени, които си представям, трябва да призная, че аз лично предпочитам по-тихите и културни събирания, където можеш да чуеш какво говори човекът срещу теб и придружени, разбира се, от чаша хубаво вино или шампанско. А вие, дами, как опонясвате?
За мен най-запомнящите се празненства са били тези с най-много танци. Обичам да танцувам, дори не се свеня да се хвана на някое хоро. И винаги се оставям на ритъма, както се пееше в една песен. Когато бях по-млада и безгрижна, често излизах с приятели на дискотека да потанцувам. Сега компенсирам с тренировките по зумба, където също има много танци.
И аз нося спомени от моята недалечна младост. Като ученичка и студентка ходих на много дискотеки и партита, но вече предвид работата тук и сутрешните смени ми е по-трудно. Няколко пъти в годината обаче традиционно се събираме с приятели, наемаме си къща извън града, приготвяме си хапване, коктейли, има музика, игри и забавления до късно през нощта.
Един истински купон няма как да мине без шеги и смях. Представяме ви Надя Брайт, която винаги търси смешната страна на нещата, но може да говори и за сериозните неща в живота.
Здравей, Надя! Добре дошла!
Добре заварила, благодаря за поканата.
Как мина 2022 година през погледа на стендъп комедиант?
Имам чувството, че на моменти тази година не ми беше много забавно. Защото обикновено стендъп комедиантите би трябвало да могат от всяко нещо да извадят нещо смешно. Имам колеги, които успяват и го правят. Аз от много неща извадих доста гняв и доста тъга тази година, поради не неща, които в личния ми живот са се случвали, а поради обстановката, в която живеем. Но въпреки това имаше смях, имаше шоута. Хората оценяват. Българската публика е много жадна за забавления. Те винаги оценяват добрия хумор и когато се смеят. Така че, да, 50-50 мина.
Може би след COVID-19, след голямото затваряне, сега хората са още по-зажаднели.
Да, не знам хората, ама ние, дето не можехме да излизаме на сцена, ние направо сме много. Не мога още да се нарадвам на това, че отново мога да излизам на сцена. Много е интересно как ние се приемаме нещата за даденост в живота в един момент и не ми беше хрумвало, че просто няма да мога да излизам на сцена пред публика. И когато така се случи, че не можех, страшно много оцених възможността да правя шоута.
А в този смисъл, как се развива стендъп културата в България?
Бавно. Развива се бавно. За да се развива стендъп културата в България, трябва да има комедианти, които излизат да предлагат качествен хумор. В момента имаме, може би не са много комедиантите, но още по-малко са тези, които така са, бих казала, забавни, а едновременно забавни и интелигентни, са още по-малко. В резултат на което на нас ни предстои един дълъг път, докато можем да предложим наистина качествени неща на публиката. Публиката да разпознава какво е стендъп. Много хора, дори от тези, които идват на стендъп, например, за първи път, те не знаят точно какво е това. Така че има време, ама не спираме. Кой каквото може.
Каква е разликата между стендъп комедиант и един човек, който просто разказва увлекателно вицове и прави добри шеги, на които хората се смеят? Какво всъщност ви прави по-специални и кое е онова добавено, което кара публиката да приковава погледите към вас?
Сега аз и в личния си живот разказвам шеги, но това не е стендъп комедия, защото не съм на сцена. Първото условие е да си на сцена и някой да е дошъл да те гледа. Ако това са повече хора от твоите роднини, всичко е чудесно. Нали, вече имаме една добра основа за развитие. Стендъп комедията е много неща. Не е просто да разсмееш хората. Това е първото условие. Ако разсмиваш хората, окей, може да паднат другите критерии. Но има определен ритъм на сцената, който трябва да се следва. Не може да ги разсмиваш хората веднъж на 5 минути, примерно, или на края да ги разсмееш. Това не е стендъп комедия. Нещата, които се казват, трябва да бъдат смешни. Бонус точки има, ако са оригинални, защото е просто срамно да си стендъп комедиант и да не излизаш с оригинални шеги. И още бонус точки има, ако намериш нещо, наистина тази хубава дума, уникално, но нещо, за което другите не са се сетили. Защото има много теми, които аз, например, говоря за секс, за връзки, за брак и така нататък. Това не са неща, които аз съм измислила или съм последната, която ще се шегува с това. Хубаво е, когато може да се представи по начин, по който до сега, примерно, не са го чували така.
Хората идват на стендъп комеди, да, за да се забавляват, да разпуснат, да се посмеят, но за теб това е работа или не?
Да.
И как си почиваш, ако е работа?
Много хубави въпроси, много ви благодаря за това. За мен е работа, защото трябва да се отнасям с уважение към хората, които са си платили билети и са отделили време и пари да дойде да ме гледат и имат доверие, че това ще бъде оправдано тяхното време. За мен това е работа. Подготвям се и правя така, щото, нали, да е забавно. Обаче на мен самата също ми е забавно. Аз като изляза на сцената, не винаги това се получава, за съжаление. Не винаги успявам, но имам така една предварителна настройка, че аз съм там, за да се забавлявам. И когато изляза на сцената в това настроение, на мен да ми е забавно, това се прехвърля на останалите, на хората в публиката. После се връща обратно към мен и се умножава някак си. Така че, да, аз съм много щастлива всъщност, че работя това нещо, да.
А коя е най-висшата форма на хумора?
Нямам представа коя е най-висшата форма на хумора. Най-да да започнем отдолу нагоре. Най-нисшата форма на хумора е да с извинение да пръднеш и да паднеш на сцената. Това го правят разни хора. Има хора, които се смеят на това. Няма лошо. Просто това е най-нисшата. Следващата най-нисша форма е да се подиграваш на някого. Така, да се подиграваш на някой за нещо, което е, как да кажа, което го поставя в по-ниска позиция, за което той няма вина. На всеки от нас, като ни погледнеш, има какво да се измисли да се подиграеш. Това не е много висока. Пародията вече е друга работа. Пародията е когато ти взимаш някаква фигура, нали, важна, обществена или нечие вярване или някаква постъпка и показваш комедийните, смешните черти от това. Това е друго. Пародията и подигравката са различни неща. Самоиронията е така важна в хумора. Много от комедиантите ги движи самоиронията. Трябва някъде обаче, за да се опази личността ни, независимо дали си комедиант или не, за да се опази личността ни, някъде трябва да се сложи граница между това дали аз се самоиронизирам, защото ми е забавно, или се самонаранявам и се самообичувам по някакъв начин. Не знам доколко това, което говоря, става ясно изобщо, но аз съм човек, който страшно много се иронизира себе си, защото аз имам високо самочувствие. И за мен е забавно, за мен е лесно, за мен е важно да се иронизирам, за да не забравя, нали, че високото ми самочувствие всъщност трябва да има някакви реални измерения. Но съм виждала хора, които твърде много се иронизират, защото по някакъв начин се опитват да кажат, ами да, аз виждам, че не съм толкова ценен, ама вижте, че, нали, това ми е смешно. Хумора е сложна материя. Тя е сложна материя за тия, които се занимаваме с него. За публиката не бива да бъде. За публиката нека се радват. Да.
А коя шега не би приела никога?
Ами сега то не е хубаво да се казва никога, но имам определени принципи. Не приемам шеги, които са на гърба на някакъв вид жертва. Приемам шеги с насилие, не приемам шеги с жертви на насилие. не, че не приемам, но не харесвам слабо информирани шеги. Когато някой се опитва да си направи шега на политическа тема или на каквато и да е тема, но не е наясно с материята, то може и да има някакъв временен смешен ефект, но не говори за така добра подготовка. Та да, това не приемам шеги, които нараняват където вече си наранен.
А като цяло, за твоя хумор има и болезнени истини за живота, включително в книгата ти Миша, застъпваш темата за домашното насилие. Ти това ли целиш с творчеството си? Да показваш и не само забавното, но и сериозните неща, които вълнуват.
В творчеството ми, в стендъпа, аз не целя никаква поука за хората, да. Нищо, което така да възвисява духовно и така. За мен в стендъпа единственото, което е важно, е да е смешно първо, второ да е истина, трето, както казах, да не наранявам където вече е наранено. Но там нямам никакви... Да. В книгата също на мен не ми се иска да поучавам хората. Чак толкова високо самочувствие нямам. Нали? Но искам някакви неща, които аз съм ги видяла в живота, да ги покажа. Особено когато става дума за насилие, за мен е важно да вече да разберем, че то, за съжаление, съществува. Много хора не разбират това по различни причини и за това. А причината да има насилие домашно в книгата съм я казвала и друг път, но ще кажа още веднъж. Защото аз разказвам история за живота. Тя е, разбира се, измислена, творческа, но е за живота и е много реалистична. Разказвайки реалистична история за живота, аз няма как да пропусна история и за домашно насилие в нея, защото това просто се случва.
А иначе в книгата каква част от Миша си ти? Казваш, че не е реална, но да. Има ли вътре нещо?
Ами автора съм аз. Частта от Миша, в която съм аз. Не мога да кажа, има лични истории, всичко, фактически всичко се е случило, но фактически не се е случило точно така. Не, това не е един дневник, не е един преразказ на живота ми. Все пак тази работа, писателската, е и творчество.
А историите в стендъп комедито, които разказваш, те са вдъхновени от твоя живот, ама
да, вдъхновени са. Те са много по-реални, отколкото в Миша. Значи те са много по-реални. Опитвам се в момента да се сетя има ли нещо, което наистина не ми се е случило. Сега може да съм преформулирала, нали, думите, по които се случили и това. Но да, в това отношение с стендъпа до там ми стига творчеството да разкажа смешно неща, които са ми се случили.
Ми той е хубаво човек да глежда на живота от смешната страна. Каквото и да му се случва.
Ами хубаво е, да.
Добро умение.
Това ме спасява, да. Аз много се радвам, че го имам това умение, защото това е, да.
А можем ли да те помолим сега да разкажеш нещо? Нещо смешно за нашите слушатели.
Добре, ще кажа само една шега, най-новата ми. Наскоро имах гадже, аз съм на 38 години, наскоро имах гадже, който е мой набор. И да кажем, той така доста, дори може би се влюби даже и в изблик на чувства ми казва един път: Надя, защо не се срещнахме преди 20 години, Надя, толкова неща щяхме да преживеем заедно. Ми казвам, няма как, Геннади, преди 20 години, защото ние с тебе сме набори. А аз преди 20 години имах едипов комплекс, харесвах много по-възрастни мъже, разбираш ли? И той каза: а, едипов комплекс, много интересно. И как се излекува? Викам, ми не се излекувах, те умряха.
Преживях. Ами, Надя, какви са твоите очаквания и пожелания за новата година, която съвсем скоро ще настъпи?
Вчера минавах покрай Александър Невски и съвсем случайно видях една дама, жена, която продаваше здравец, и аз съвсем случайно имах някакви кеш пари в мене и викам, сега това е знак. Питах я колко струва здравеца, имах точно толкова пари, взех един здравец, тя ми пожела весели празници и ме погледна в очите и каза: дано, ама така усмихната беше, дано другата година е по-добра. И аз казах: да, дано. Сега това е нещо, което ние всяка година си пожелаваме. И тя обаче още по-така настойчиво ме погледна и каза: защото тази не беше много добра. И сега даже малко се разчувствам в момента, като си го говорим, защото когато непознати хора на улицата се срещат, не знаят един на друг съдбата си, и си казват, тази година не беше много добра, това няма как да не означава нещо. И ми се иска до година да бъде по-добра, да бъде мирна, да имаме някакви по-високи критерии за това, което очакваме от живота, да можем да си ги постигаме. И много всеки път, когато има възможност, казвам един цитат на Георги Божилов от книгата Калуня Каля. Кога Господ е далеко или не чуе, най-близо до човека е друг човек. И дано имаме сили, желание и възможност да бъдем един до друг до година. Съжалявам, че се разчувствах, ама вие така ме попитахте.
Благодарим ти много.
И аз.
Слушате Тя на трета степен.
Спорт и политика. Това традиционно са основните сфери, които вълнуват българските потребители в социалните мрежи. Решенията на българския парламент, световни и български спортни постижения и неуспехи. Често под такива публикации ще видите стотици реакции и коментари. Началото на годината все още беше в сянката на пандемията от COVID-19, а балканската драма със световния номер едно в тениса Новак Джокович беше сред най-коментираните теми. Както от подкрепящите ваксините срещу коронавирус, така и от техни критици. Причината – Джокович не беше допуснат да участва на откритото първенство на Австралия заради липса на поставена ваксина. Спортистът беше категоричен.
Защото принципите на вземане на решения за тялото ми са по-важни от всяка титла или каквото и да било друго.
Войната в Украйна събуди в хората страх и несигурност от това, което ще последва. През март снимки от големите опашки пред хранителните вериги заляха Фейсбук. Истерията беше продиктувана от поскъпването на олиото, а търговците се принудиха дори да въведат ограничителен режим и да дават само по 4 бутилки на човек. Споделяха се различни видеа с суматохата и блъсканицата от разграбване на бутилки и стекове от супермаркети, колажи със сравнение на цената на олиото у нас и в други държави.
Народа се защото психиката, те сега чакат там олио. Обявиха, че ще излезе, сял да излезе по-ефтино, обаче не го изкарва. Някой богатей.
Какво ли, че олио няма? И излагаха ни за олио.
Ами вътре имаше, беше пълно по рафтовете.
По рафтовете може да има, но олиото е 5 лева, а това къде е 3 лева.
Паника обзе социалната мрежа и след многобройните снимки на дълги опашки пред бензиностанциите, заради страхове за рязко поскъпване и недостиг на горива. Бившият премиер Кирил Петков видя за това политически цели и участието на младежката организация на ГЕРБ.
Всички са заредени, няма никакъв проблем по цялата верига. Единствената причина, за която се е получила паниката, е, че са се използвали снимки от няколко малки бензиностанции през социалната медия под политическа или хибридна атака.
Дни по-късно друг премиер беше сред най-обсъжданите в онлайн пространството. Вечерта на 17 март МВР обяви, че в страната тече мащабна операция заради обявените от европейския главен прокурор Лаура Кьовиши 120 сигнала за престъпления в България. В рамките на акцията бяха задържани лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, финансовият министър в два от кабинетите на ГЕРБ Владислав Горанов и пиарът на партията Севделина Арнаудова. Тримата бяха освободени на следващия ден, без да им бъде повдигнат на то обвинение.
Брутално, гадно, върнаха ни в комунизма.
Мнозина потребители в социалните мрежи реагираха на случилото се с чувство за хумор, като най-често се публикуваше съдържание от типа на смешни мемета и статуси. В края на март вниманието на света се насочи към нощта на Оскарите. Тя остана в историята с неуместната шега на комика Крис Рок и гнева, канализиран в шамар, но отличение е по-късно за най-добър актьор на годината Уил Смит. В социалните мрежи много хора се изказаха срещу Уил Смит и постъпката му. И докато сме в сферата на културата, през април тогавашният министър на културата Атанас Атанасов взреви Фейсбук с видеоклип в профила си, с който благодари на всички, които са го поздравили за рождения му ден. Атанасов снима кабинета си, гледката от прозореца, както и себе си, под звуците на класическа музика.
Благодаря на всички, които ми писаха за рождения ден. Нямате представа колко много ме зарадвахте.
Видеото получи хиляди реакции, а в отговор актьорът Филип Аврамов също записа клип.
Благодаря на всички, които управляват българската култура. Нямам представа какво възнамерявате да правите.
Решенията на политиците винаги са били сред най-обсъжданите теми онлайн, дори когато става дума за метални решетки. Поставените през май решетки от вътрешната страна на вратите на официалния вход на Народното събрание предизвикаха много реакции и коментари, предимно негативни, не само във Фейсбук и Твитър, но и в пленарната зала.
Недопустимо е подобно еднолично решение да бъде заплаха за обществения ред, както и да е символ за липсата на парламентаризъм в България.
Скандалите в социалните мрежи винаги набират популярност. Някои се случват именно там, а други получават отзвук в различните платформи. През май интерес предизвика делото за клевета, което актьорът Джони Деп заведе срещу бившата си съпруга Амбър Хърт. Процесът беше излъчван на живо онлайн и по телевизията и предизвика фурор в САЩ и сред феновете на двамата актьори по целия свят. На 1 юни, след близо 7 седмици заседание, съдът отсъди. Джони Деп печели делото за клевета срещу бившата си съпруга. У нас друг звезден скандал стана обект на вниманието на потребителите в социалните мрежи. Панайот Панайотов обяви в края на юни, че няма да пее на предварително оговорения с певицата Кичка Бодурова концерт в Бургас. Първоначално като причина той посочи мижав интерес към концерта, но след това уточни, че не това е истинският повод за отмяната на участието му. Последва размяна на реплики между музикантите в социалните мрежи. Скандалът бързо заглъхна, но една реплика ще живее дълго. Лятото беше горещо и на политическата сцена. Правителството на Кирил Петков беше свалено с първия успешен в най-новата ни история вот на недоверие. Президентът разпусна 47-то народно събрание и назначи служебен кабинет с премиер Гълъб Донев. Социалните мрежи се изпълниха с поредица от шеги за името му, а една от тях изрече пред журналисти и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Искате ли да ви кажа как Гълъб Донев ще прави бюджет? Перо по перо.
С чувство за хумор, служебният премиер Гълъб Донев използва шегата в края на октомври при обсъждането на бюджета за до година.
Уважаеми колеги, стигнахме до шегата, с която започнахме нашата работа като служебно правителство. Как Гълъб Донев прави бюджет перо по перо.
Не Гълъб обаче, а жаба разтърси изцяло Фейсбук и ТикТок през лятото. На китарата! Песента на 30 години, комбайна, вършачка на оркестър Камчия стана хит в ТикТок, а в Ютуб достигна милиони гледания. Споделяха се стотици мемета, шеги и колажи, танци и кавари. Така Васко Жабата се превърна в най-слушаната песен в ТикТок, като дори достигна до потребители в Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина. Забавният текст се върти все още по дискотеките. Друг лирически герой от социалните мрежи също ще остане в историята на 2022 година. Кадри на летящо със 120 км в час тротинетка по магистралата момиче обиколиха социалните мрежи през юли и предизвикаха противоречиви реакции. За тях стои едно име – Емили с тротинетката – транс момиче, което се бори за правата на ЛГБТ и хората в България.
Лудата тротинетка джика или още призрак на пътя.
Полетите на Емили с превозното и средство продължиха и по столичните булеварди. Случаят повдигна въпроса за движението на тротинетки по пътищата, а Емили стана обект на широк медиен интерес. Все по-често медиите използват социалните мрежи за източник на информация. Именно една от най-големите световни новини беше съобщена в Twitter от акаунта на британското кралско семейство.
This is BBC News from London.
Това са новините на BBC от Лондон. Бъкингамският дворец съобщи за смъртта на кралица Елизабет II. Изявление от двореца гласи, че кралицата е починала в замъка Балморал.
Така BBC информира за смъртта на 96-годишната кралица Елизабет II. Кончината и засенчи всички останали събития заради изобилието от новини и информации по темата. Споделяха се възпоменателни колажи, комикси, графити, стихотворения и истории. През ноември за отрицателно време Twitter и Facebook бяха наводнени от новината, че световно известният милиардер Илон Мъск е коментирал снимка на белградчишките скали, дело на българския фотограф Владислав Терзийски. Основателят на SpaceX подели, че е помислил кадъра за сцена от фентъзи игра. Последваха десетки хиляди реакции и множество покани Мъск сам да се убеди с очите си в красотата на природния феномен на Балканите. Резултатът не закъсня. Отново в социалните мрежи дойде новина от ресторант в белградчишкото село Стакевци, че човек с имейл към SpaceX е запазил маса за 23 април.
Мисля да дойде и ще дойде, сигурно ще дойде. Ем да види скалите, ем да види калето там.
Знам дали ще дойде, а то си негова работа. Ако иска, нека дойде. Нека дойде добро дошъл, що да се оправи нещо да помогне това село.
За нас добре. Ние тук сме затворено общество. Всеки е добре дошъл.
Който и да е.
Социалните мрежи обединяват хората в различни каузи. Една от най-известните – издирването на 12-годишния Сашко от Перник – събра хиляди в групи във Фейсбук и други приложения. А щастливото събитие по откриването му след 9-дневна акция заля Фейсбук с радостни съобщения и благодарност към доброволците. А краят на годината беше белязан от необичайното за сезона световно първенство по футбол в Катар. Забраната за алкохол на стадионите предизвика многобройни реакции в социалните мрежи, дори от зрителите, които наблюдаваха спортното събитие само от малкия екран. И въпреки вложените 220 милиарда долара за провеждането на световното, Катар влезе в историята като най-слабо представилият се домакин с 0 точки и само един гол. Особено коментиран, разбира се, беше последният матч от Мондиала, най-зрелищният в историята до сега финал, при който след успи победи Аржентина.
Чухте епизод от подкаста «Тя на трета степен». Можете да ни намерите в дигиталната платформа Binar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast, Viber.